The Voice of America.
አትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ አሜሪካዊ ማዕከል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልቲአን ንምምሕያስ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፋቶምን ተመክሮታቶምን ዘቕረቡ ኣሜሪካውያን ምሁራትን ክኢላታት ፖሊስን ፒተር ፋም፣ ብራንዊን ብሩቶን፣ ሰት ካፕላን፣ ኣንቶኒ ካሮልን ዳን ኮነልን እዮም። ተወልዶ ለገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎ ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
የቐኒለይ ኣርባዕተ ኣጋይሽ ኣቶ ገረንሰ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከም ዋህዮ ድሕሪኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ድማ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ የኑስ ኣብ ዓዋተ ዳትኮም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ማለት ዜና ገዳብ እዩ። ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ረብዓይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳይ ዘሎ ኢብራሂም ዓብድኑር ኣብ ኤክስፒሪንስ ወርክስ ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከም ሓላፊ ምምሕዳር ባንኪ ኤርትራ ኮይኑ ኣገልግሊ እዩ። ንኣርባዕትኹም የቐኒለይ። ሎሚ ዝዓደምኩኹም ብዚ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ብፖሊስታት ዝሰርሕ ትካል ኣብ ኤርትራ ዳግመ ግምት ንግበር ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሉ ኣርባዕተ ምሁራትን ፕሮፌሰራትን ዓዲሙ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ብፍላይ ነቲ ክፍሊ ኣፍሪቃ ዝመርሕ ፒተር ፋም ከም መተዊ ዝተጠቐመሉ ክንሰምዕ እሞ ርእቶና ክንህብ።
ኤርትራ ኢዝ ኦፍ ኮርስ አን ኢምፖርታንት ካንትሪ ኢን ዛት ሪጅን ናት ሊስት ቢካዝ ኦፍ ኢትስ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ኦን ዘ ባብ ኤል ማንዳብ ኤ ክሪቲካል ቾክ ፖይንት ትሩ ዊች almost $1 trillion of trade passes annually, especially between the Europe and Asia. And I think there's room for debate, and it should be debated.
Right. Eritrea abti na'amet hade $1 trillion nigdi zinkasakasallu strategikawi kababi. Ab kababi mahniqo bab elmanda bit silatirikab. ከምኡውን ንሰሜን ኣፍሪካን ትሕቲ ሰሃራን መላግቦ ብምዃና ንባዕሉ ኣገዳሲት ሃገር ኣይገብራ። እዚ ሃገር እዚኣ ድማ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ይብል ፒተር ፋም። ኤልያስ ኣማረ ብኣኻ ክጅምር ኣብኡ ዘለካ ርእቶ።
ቀኒለይ ተወልደ። ዶክተር ፒተር ፋም ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ እስትራቴጂያዊ ቦታ ትርከብ ኣብ መላግቦ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቅርና ኣፍሪካን ምስ ማእከላይ ምብራቅ ጂኦፖለቲካ መንፅር ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ ሃገር ምዃና ቁኑዕ እዩ። እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምሕዳር ዋሽንግተን ዝፀንሐ ኣጠማምታ ንኤርትራ ከም ነቲ ከባቢ ትርብሽ ዝበሎ እዚ ኣጠማምታ ናይ ዋሽንግተን እዩ ፀኒሑ። ሓቂ ከዓ እዩ ኣጠማምታ ቁኑዕ ድ ቁኑዕን ምናልባት ክንካዳዕ ንኽእል ኣብኡ ወገነይ ተፃብኦ ከምዝፀንሐ ዝሪኦ እቲ ተፃብኦ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ወገን ዋሽንግተን ዝርያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝውግድ ኤርትራ ኣብ ማዕቀብ ኣብ እገዳ ከምኡውን ነቲ ናይ ቶጉዳይ ማዕልቦ ንኸይረክብ ሓሊቅዎ ፀንሐ እዩ። ስለምንታይ እቲ ዝርያ መፅኡ ስትራቴጂ ናይ ዋሽንግተን ዝወሰዶ ምርጫ እዩ። ሕጂ ግን ዳግመ ግምት ይገበረሉ ዝብል በቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ተዓውደ ዘተ ተወዲቡ ማለት እዩ። ከምዚ ይሪኦ ኣነ
ሕራይ ሕጂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት ዘለዓልካዮ ንሳልሕ ዮንስ ዕድል ክቦ የ። ቅድሚኡ ግን ምክትል ፒተር ፋም ዝኾነት ብራንዊን ብሩቶን ዝበለቶ ንስማዕ ሞ ሳልሕ ርእቶ ክበሉ ዕድል ክንቦ።
In traveling to Eritrea and in discussions with the Eritrean government, I have to say that I have found that there is one thing that I have in common with them that I hold very strongly, and that is a conviction that the U.S. government has not been a force for good in Eritrea, that the U.S. government policies towards Eritrea are a barrier to progress.
ራይ እወ ኣሜሪካ ብኤርትራ ትኽተሎ ፖሊሲ ንዕብየት ዕንቅፋት ምዃኑ ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ክተልዕሎ ትፅዋዕ ኣላ ሚስ ብሩተን ሳሊሕ ዮኑስ
ይቀኒየለይ ተወለስ ኣዳማይ ሚስ ብራውንን ብሩተን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣካየዲ ናይ ኣፍሪካ ሰንተር ዝበሎ ብኩሉ ብመነፅር ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን መጠን ንሃገርናስ እንታይ ጠቕማ ኢሎም ዘቕብቦ ዘሎ ርእቶ እዩ መሰሎም እዩ ጉጉኢ ድማ መስለኒ ብሕልፊ ናይ ብራውንን ብሩተን ከመይ ኣተቕርቦ እቲ ርክብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ከምዚ ኣሜሪካስ ብዘይ ምክንያት ጥልኢ ኣብቲ መንግስቲ ሕዲራ እሞ ድማ ኣሜሪካ ብዓባያ ዘይኮነስ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ጥልኢ ስለ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ኣዊጆም ዝብል ዩ ትንታነ ናታ እዚ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ክትበፅሕ ካብ 1991 ነበረ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ብሕልፊ ስጋር 97 ነበረ ርክብ ዘይምልላይ ማለት እዩ ካብቲ 98 ስጋብ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስጋብ ክንደይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ትገብር ነራ ደው ከተብሎ ንዑ ዘይምግንዛብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ከምዚ ናይ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ሽማ ረቑይ ሓሱ ዘንባይስ ትበሃል ፅበይ ተቕትብል ከላ እሞ ኣነ ዘለኹ ዓቢ ኣከባቢ ኦክላንድ ቲ ቆንስል ክዕፆ ከሎ 2006 2007 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ግዜ ቲ ሱዛን ራይስ ኣይነበረትን ኦባማ ኣይነበረን ኣብ መንግስቲ ቡሽ እዩ ከምኡ ተገይሩ እሱ ክግበር ከሎ ድማ ምክንያት ስለ ዝነበሩ እዩ ሕዚ ኣነቲ ነቐፌታ ናተይ ኩሉ እቲ ኣተክሮሲ ኤርትራ ሓንቲ ኣይተጋገየትን ኣሜሪካ ኩሉ ጌጋ ጌራ ለውጡ ክመፅእ ክተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ እዝን 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 ክትግብር ኣለዋ ኢሎም ብዝርዝር ንፁር ብዘይቐኒ ኩነት ነጥብታት ይቕርቡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጥታት ድማ ኩሉ ግዜ ደብዛዝ ዝኾነ ዴድላይን ዘይብሉ እዚ ተገይርኩም ሲ ከምዚ ክገብሩ እዮም እንታይ ዋሓስ ኣለክ ከምዚ ከምዝገብሩ
ሕራይ ሳልሕ ብደብዳቤ ክምተፀሓሓፍኩም ብዙሕ ሰብ ዘንበቦ ኮይኑ ክንምለስ ኢና ኣብቲ ዘረባ ሕጂ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ እብራሂም ዓብደኑር ኣብ እስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ሓፈሻዊ ኣብቲ ክልቲኦም ነበረ ርእቶ ናትካ ክንሰምዕ
ተወልደ የቀኒለይ ካሻ ጌርካ ዓዲምካ ምፃእካን ብዛዕባ ንኤርትራን ኣሜሪካን ዝምልከትን ጉዳያት ኣብዚ ንክዘራረበሉ ብምዕዳምካ ብመጀመርያ እቲ ኣኼባ ክካየድ ከሎ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዓብዩ ኣብ ፅምዶ ዝተመርኮሰ ዝብል እምበር ነቲ ሓንቲ ግንዑ ሂብካ ነቲ ሓንቲ ናይ ምንንኣስ ኣይነበረን ብሓፈሻ እዩ ነይሩ እቲ ኣዘራርባ ብራውኒን ክትዛረብ ከላ ብሓፈሻ ከም ኣሜሪካን ከም ኤርትራን ንኣዘራርብ ነራ እምበር ብውልቀታ እታይሓዘቶም እዚ ክርእካ ዝኽእል ባዕሉ ክምስክሮ ከም ዝፀንሐ እውን ካብ 91 ስጋዕ 97 98 ኣከባቢ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝነበረን ፅቡቅ ዝምድና ኣባ ቁፅሪ ብምእታው ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ዝተላዕለ ኩናት ምሳእ ናይ ወያነ መንግስቲ እቲ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ጉጉይ ብምዃኑን ኣብ ርእሲኡ እቲ ቐንዲ ኣቓልቦ ዝተገብረሉ ኣብቲ ዝርርብ ንኤርትራ ነፂልካ ዶ ወይስ ኣብ ዝምድና ኣቕሪብካ ኣብ ፅምዶ ኣቕሪብካ ምዝርራብ ሓይሽ ዝብል ስለ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቲ ፎካስ ክኾን ዘለዎን ኣብዚ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ክንጓዓዝ ንኽእል ዝብል ምዝርራብ እዩ ነይሩ ሽሑ እኳ ብዓይና ኣሜሪካውያን ጥመት እንተነበረ እቲ ድምር ውፅኢት ግን ኣብ ፅምዶ ዝብል ስለ ዝነበረ ከየመስገና ክንወፅእ ኣይግባኣና ነይሩ ኢንፋክት ሓንቲ ክዝክራ ዝደሊና ኣብዚኣ ዳን ክዛረብ ከሎ ንዓኻትኩም ነዞም ኣብዚ ዘለኹም ብክልቲኡ ወገን እውን ክድንፅወኩም ክእል ኸውን ኢሉ ይጀሚርዎ ምክንያቱ ንሱ ንገዛእ ርሱ እውን ናብ ፅምዶ ስለ ዝኣመነ እዩ እቲ ፅምዶ ክመፅእ ዝኽኣለ ድማ ሳላ እቲ ከም ዓረ ዝተረረ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅምዶ ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኣበዩ እቲ ፅምዶ ከም መበገሲ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክቐርብ ንሪኦ ኣለና
ሕራ ኢብራሂም እቲ ናይ ዳን ኩነል ዘረባ ፅንሒልና ክንምለሶ ኢና ናብ ኣቶ ገረንሰአ ኣስፋሃ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ክልዓል ዝፀንሐ መሰረቱ እውን ኣሜሪካን ኤርትራን ምቅርራብ ይከኣል ዶ ዝብል ምስ ምንባሩ እንታይ ሒዝካ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ብመጀመርያ የቐኒየለይ ካልኣይ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ረክበ ከለኹ ምስ እብራሂም ዳ ደ ይፋለጥ እምበር ኣይ ቲንክ ምስ ኤልያስ ኣማረን ምስ ሻልዕ ዮንስን በቲ ኣብ ኢንተርነት ዘቕርቦ ዝነበሩ ፅሑፋት ዋትሳብ ቀደም ትስማቶም ስለዝከረኒ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ መኣዲ ኮይነ እዚ ኣዘቶ ክካፈል የቐኒለይ ክብለካ ተወልደ ነዝዕድን ዝሃብካኒ
ገንዘብካ
እንተ ናብዚ ዘለናይ ኣርእስቲ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ግን እቲ ፅምዶ እቲ ፀወታ ወይ ድማ እቲ ጌም እንድዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጌም እንድዩ ኣብኡ ኩልና ንነጠቕማ ስለ ዝኾነት ክሳዕ ሕጂ ፈቲና ጠሊእና መንግስቲ ኤርትራ ኣይተጠቕመሉን ንስልጣኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንህዝቢ ኤርትራውን ኢሉ ኣይተጠቕመሉን ከምቲ ዝድለፊ ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ ሸና ፅቡቅ ኣይተፃወተን። ግን ናብታ ናይ ሚስ ብራውኒ ክምለስ ዘልየ ዘለኹ ሓንሳብ እንታይ ኢላ ነይራስ ምስ ስርዓት ተዛራሪበሲ ንስራት ነፃ እንተገበርና ቁልሕ ዝብለና ይብልና እንተ ደኣኒ ካሊእ ፅቡቅ ጌርና ዋላ ሓደ ሰብ ዝግደስ የለን ኢሎም ናታቶም ላሜንቴሽን ይገልፁ እትብል ከላ ከምኡ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክማርር ከሎሲ ንክልተ ኦድየንስ ክልተ ነገር ይዛረብ ምዃኑ ዝነገርካ ምክንያቱ ንበዓል ሚስ ብራውኒ ቦርተን ከደኣኒ ከምኡ ዝብለን ኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ድማኒ ኤሌክሽን እንተበልካ ህዝቢ ዓለም ክንሕጉስ ኢልና ኤሌክሽን ኣይንገብር ኢልና እዚ ሕገ መንግስቲ ባይጠቕ ተበልካ ነኖ እዚ ሕገ መንግስቲ ዓለም ገይራቶ ኢልና ክንገብር ኣይንዘልን ኢና ዝብል ፀወታ ይምስ ህዝቢ ፅዋት። ስለዚ ክልተ ገጥ ሕዚ ከይድ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነ ምስ ዓለም እንታይ ዓይነት ስልትታት ይቐርብ ወይ ገረምታት ኢንዲፐንደንት ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይብልና እዚ ክትዕ ውን ሓቂ ዘረባ ንስለ ትኽትዕ ንስለ ትዘተ ፅቡቅ ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰራርሓ ኩሉ ብጭጢ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሳዕ ዘየለ ናበይ ገጥና ከንመኸድ ከማልቁርብ ንክመሃር ኣብዚኣ ተፀቢዕ ይፅበሎ
ሕራይ ክንሓልፍ ቀንዲ ናይቲ ዘተ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ቀንዲ ኣቕራባይ ፀብጻብን ማእከላይ ተዘራባይን ዝነበረ ሴት ካፕላን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝበፅሐን ኣብ ኤርትራ በፂሑ ሓደ መፅናዕቲ ሒዙ ዝተመልሰ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ክንሰምዖ ሞ ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ምትሓሓዝ ብዝምልከት እዩ እብራሂም ጥንዓኻ ክበከ
እንቶል ናሽናል ሰርቪስስ ሪፎርም It continues to operate as a major risk factor, which will systemically discourage investment. No foreign company, if they can avoid it, will want to invest in a country with so many problems caused by national service.
ሃገራዊ ኣገልግሎት ምትብባዕ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝማጎት ዘሎ ሴት ካፕላን እብራሂም።
ብልክዕ ሓቂ እዩ ኣነ ራዳዳይ ምስኡ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ክግበር ከሎ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከሎ ከምቲ ዝደለ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ክትነጥፍ ከምዘይትኽእል ርዱእ እዩ ከምኡ ምባሉ ኣይገርምን። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ መበገሲ ንዑ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ተመሊስና ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኤርትራ ንኣሜሪካ ንክትሕጉስ ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ባእታ ንክትሕጉስ ኢላ ትገብሮ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግበር ኣብ ኤርትራ ነቲ ህዝቢን ነቲ ህዝብን ጥራሕ ዘገልግል እያ ትሰርሕ። እዚ ክበሃል ፀንሐ ኣገልግሎት ዝበሃል ከም ጉዳይ ተላዒሉ ክጥቀስ ኣገዳሲ መሰልኒ ኢንቨስተርስ። ግን ሃገር ምስ እትህሉ ዳይቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፍሪ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ሃገር ከይወሓስካ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ክልቲኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም ኣውፈርቲ ኮይኖም ንክመፁ እቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክርእዎ ከለዉ ምናልባት ዝበዝሕ ክፋል መንእስየ ኤርትራ ብግልግሎት ዘሎ ኢሎም ክካትዑ ይኽእሉ ኾኑ በቲ ኻልእ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ግን ሃገር እንተ ደኣ ዘይተዋሒሳ ዝኾነ ይኹም ወፍሪ ንምግባር ውሕስነት ከም ዘይብሉእውን ርድእ ክኸውን ኣለዎ። ንዝኾነ ግን እቲ ማሕንቆ ቀንዲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ እንደገና ፈቲኻ ጸሊእካ ክምለስ ዝግብኦ እቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጎበጣ መሬት ሃገርናን እቲ ጌና ስጋዕ ሕጂ ክትትግብሮ ድልየት ዘይብላ ኢትዮጵያን ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝተገብረ ስጋዕ ዘይተለዓለ ብዙሕ ጸገማት ትፈጥር ምዃኑ ርዱእ እዩ። ንዑ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል ግን እታ ሳንክሽን ምልዓልን ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጻቱ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ከላን ጥራሕ ምዃኑ ከዓ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ።
ራይ ንሳልሕ ዮንስ
ሓራይ መጀመርያ ንሓዊ እብራሂም ዓብድኑር ከም መዘኻኸሪ ኣብቲ ኣኼባ ተገብረ ወረቐት ነዚሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወረቐቲ ናይ ሴት ካፕለን ኣብ ወረቐቲ ናይ ብራውኒን ብሩታን እዚ እቲ ገምጋም ናትና ድብል ወፅዩ ኣሎ ከም ምእረምታ ናይ ብራውኒን ብሩታን ሓሙሽተ እንተነጥቢ ሓሙሽተ ናብ ኣሜሪካ ፃውዒት ዝገብረ ያ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ድኹም እዩ። ድኹም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኽተል እቶም መራሕቲ ድማ ንውሽጢ ገጹ ዘተኮረ ቁጠባዊ ስርዓት ስለ ዝደለ እዩ። ካልኣይ እዚ ድኹም ዝኾነ ቁጠባ ክፅገን ኣይኽእልን እዩ። ክፅገን ዘይኽእለሉ ምክንያት ድማ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ጽሑፉ ይብል ኣሽንኳይ ጽገና ክእንግድ እታ ጽገና ትብል ቃል ኣይደልያን እዩ ይብል። ሳልሳይ ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነጥቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል። ስለዚ ግን እንተን ሰለስተ ቴክ ኣወይስ ዝበለን ናይ ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን
ካልኣይ ክፋል ዝቐፅል ሰሉስ ክቐርብ እዩ።